Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. U kavkaskinju hladnog pogleda i tople istočnjačke boje lica. Za nju su govorili da je najlepša evropska vladarka. Nije izgledala ucveljeno ni kada su je snašle najveće nesreće. Držala se pravo i oholo poput suverena iz 18. veka. Pomagala je mnogima u nevolji i onda kada sama nije imala, a celo svoje imanje u Srbiji ostavila je Beogradskom univerzitetu. Kada je bila mala, ciganka joj je prorekla da će biti kraljica. Tako i bi, i to u zemlji Srbiji. Natalija Obrenović, rođena Keško, kraljica Srbije. Naša gošća iz prošlosti. Natalija Obrenović rođena je kao Natalija Petrovna Keško 14. maja 1859. godine u Firenci. Otac joj je bio ruski pukovnik, po nekim izvorima major, vlaški spahija ili bojar, a majka kneginja Pulherija od Moldavije. Natalija je imala dve sestre, Marijetu i Katarinu i brata Mimija. Porodica Keško posjedovala je velika imanja u Besarabiji i bila imućna, tako da su prva sećanja buduće srpske kraljice bila vezana za njihova zimovanja u Nici, Beču, na Jalti i drugim mondenskim gradovima tog doba. Bez oca je ostala kada je imala nepunih 6 godina, a njena majka, po prirodi bolešljiva, često se lečila u raznim evropskim banjama, iako je u porodici Keško novca i preticalo. Natalino detinjstvo nije bilo sasvim lagodno. Često su se selili i menjali gradove, okruženje, prijatelje i staratelje, a sa 15 godina ostala je i bez majke. Mada je baka htela da ih odvede u Jaši, deca su želela da ostanu u Rusiji, pa su novi dom našla u Odesi, kod majčine sestre. Ali pre nego što su je snašle prve životne tragedije, u Natalinoj sobi našla se slika mladog Milana Obrenovića. Natalija Keško je prvi put čula za Milana Obrenovića 1870. godine, kada je sa majkom, sestrama i bratom bila u Baumgartenu kraj Beča. Tada ih je posetila Milanova baba po majci, a Natalina baba tetka zajedno sa Milanovom majkom, Elenom Marijom Katarđi. O tim trenucima Natalija je pisala mnogo godina kasnije.
Jednoga dana, gospođa Katarđi mi dade sliku svog unuka, kneza Milana. Da li pred tim lepim likom ili zbog nelagodnosti što sam dobila sliku jednog mladića, to ne bih znala reći, tek pocrvenela sam do ušiju i vrlo sam se zbunila. Otad je ta slika ostala stalno u mojoj sobi, pa kad su mi pomenuli udaju za tog rođaka, stvar mi se učinila manje čudna no što bi bila da nikad ranije nisam čula za njega.
Baka Natalije Keško je mislila da je knjez Milan od Srbije lepa prilika za njenu unuku, a ni Natalija nije imala ništa protiv, osim što je osjećala otpor pri pomisli da će napustiti svoju domovinu i otići u zemlju o kojoj ne zna ništa, osim da je tamo ubijen knjez Mihajlo.
Htela sam da se udam. Uloga princeze vladarke mi je odgovarala i hvatala sam samu sebe kako se divim slici kneza Milana s mnogo naklonosti.
Pisala je Natalija o tim danima.
Odlučeno je da se ide u Beč, gde je trebalo da dođe do našeg prvog susreta. I krenula sam sa stvarnim oduševljenjem, glave pune maštanja o svom budućem mužu. Uostalom, jedna ciganka mi je prorekla da ću biti kraljica i morala sam da okušam sreću.
Ciganka mi gatala na travi, ciganka mi gatala na travi, ciganka mi gatala na travi, da ja nemam sreće u ljubavi. Ciganka mi gatala na travi, da ja nemam sreće u ljubavi. Ciganka mi jednu traku nudi, ciganka mi jednu traku nudi, ciganka mi jednu traku nudi, da dan dragoj daj za mnom poludi. Ciganka mi jednu traku nudi, da dan dragoj daj za mnom poludi. Tebi ciganko na travi, hvala tebi ciganko na travi, hvala tebi ciganko na travi, ali ja imam sreće u ljubavi. Hvala tebi ciganko na travi, ali ja imam sreće u ljubavi.
Natalija Keško i knez Milan Obrenović vidjeli su se prvi put u letnje doba 1875. godine u Parizu, a prema nekim izvorima to se dogodilo u Beču. Natalije srpski knez bio lep kao Apolon. Jedino joj se njegov glas nije dopao. Kad ju je zaprosio, pristala je blistajući od sreće. Osjećala je da je spremna da mu da i srce i dušu. Natalija Keško je krenula put Srbije u susret, kako se nadala, bračnoj sreći 1875. godine. Tokom putovanja od svog profesora Đure Daničića učila je ljubazne rečenice na srpskom, tako da je na jeziku naroda svoje nove domovine odgovorila deputaciji koja ju je sačekala u Tur Severinu. Tog 29. septembra sve je bilo kao u najlepšoj bajici. Beograd, doček, pogled sa Dunavske strane. Knez Milan je došao da sačeka svoju buduću suprugu. Narod je klicao, a Milan ju je kako je kasnije zapisala, prosto proždira očima, što ju je pomalo zbunjivalo.
Dođe i dan venčanja. Beše nedelja, a ja se tog 5. oktobarskog dana probudih tako uzbuđena i uznemirena da me obuze nekakvo osjećanje užasa. Ono se još pojača kad se konji uzjuguniše tek što se popeh u kola koja će me odvesti u crkvu. Nisu hteli da krenu. Imali su muke da ih nateraju i najzad se odlučiše da poslušaju. Radosno klicanje mase baci brzo u zaborav neprijatan jutarnji predznak. U crkvi osetih duboku tugu misleći na majku koja bi bila tako srećna da prisustvuje venčanju svog dragog deteta. No s poverenjem stavih svoju ruku u Milanovu i izađoh sa njim pod ruku sva radosna i vesela. Na moje navaljivanje poštedeše me seljačkih običaja pri dolasku mlade u novi dom, a knez Sumarakov, koji je ovaj brak blagoslovio u ime ruskog cara, dobi dozvolu od mitropolita da se mladi supruzi vrate zajedno istim kolima, što je bilo protivno srpskom običaju.
Zapisala je o svom venčanju Natalija Obrenović od tog 5. oktobra 1875. godine kneginja Srbije. Prva godina braka u kneževskom domu Obrenovića nalikovala je na bajku. Kneginja Natalija podarila je Srbiji prestolonaslednika Aleksandra. Bila je zaljubljena u svog muža, a činilo se i on u nju. Uživala je u ulozi vladarke i zavolela je Srbiju. Narod je naravno to osjetio i uzvraćao joj istomerom. Međutim, bajka nije potrajala. Ratne krize, česte promene vlada, novčane neprilike vladarske kuće, smrt tek rođenog drugog sina, Sergeja, ljubavne afere kneza Milana, različiti pogledi na političke saveznike, drugačije obrazovanje i navike, učinili su da kneževski par posle samo nekoliko godina braka pređe put od ljubavi do netrpeljivosti. O bračnim razmiricama kraljevskog para Natalije i Milana Obrenovića, kraljevskog, jer Srbija je 22. februara 1882. godine postala kraljevina, javnost je saznala tek u toku srpsko-bugarskog rata, u koji je kralj Milan ušao brzopleto i nepripremljeno i zbog čega je srpska vojska pretrpela poraz. Obeshrabren, nameravao je da abdicira i napusti zemlju zajedno sa porodicom. Međutim, Natalija ga u toj nameri nije podržala. Želeći da u krajnjem slučaju osigura bar prestu za svog sina, okupila je oko sebe političare koji su joj u toj nameri mogli pomoći. Osim toga, austrougarski poslanik u Srbiji koji je posredovao u sklapanju primirja, došao je na ideju da ukoliko kralj abdicira, Natalija preuzme namjesništvo, što joj je i saopštio i to pre nego što se konsultovao sa svojom vladom. Kralj Milan nije abdicirao, ali je od tog doba bio ubeđen da je ideja o namjesništvu potekla od kraljice i da ona zapravo želi da ga smeni. Netrpeljivost među njima je bila tolika da je nedostajala samo sitnica do konačnog raspada. To se dogodilo aprila 1887. godine, kada je kraljica odbila da se rukuje sa gospođom Nazos, suprugom grčkog otpravnika poslova, smatrajući da je ona kraljeva ljubavnica. Bio je to povod da kralj Milan izjavi da njihov zajednički život više nije moguć, te već sutrada načinjen sporazum po kome je kraljica trebalo da napusti zemlju najpre na 2 mjeseca, s tim da leto može da provede u Srbiji, a potom da ode na godinu dana. Kada je ta godina minula, brak između kraljice Natalije i kralja Milana razveden je oktobra 1888. No to nije učinjeno regularno, pa je odluka kasnije poništena. Formalno, kraljevski par se pomirio posle 5 godina, kada je kraljica Natalija namirila neke dugove kralja Milana, ali njihova bajka odavno je bila završena.
Ooh.
Posle razvoda i progonstva, kraljica Natalija živjela je u Bijaricu u vili Sašino, koju je tako nazvala po svom sinu, a kralj Milan se marta 1889. odrekao prestola i nastanio u Parizu pod imenom Grof od Takova. Međutim, kraljica je uspjela da dobije dozvolu da nakratko posjeti sina i krajem septembra došla je u Beograd. Zvaničnog dočeka nije bilo. Ni u dvoru je nisu hteli. Ulice je zakrčio nebrojen svet koji se komešao i čudio neviđenoj sablazni u porodici kraljevskoj, a kraljica Natalija je ocela u kući svoje bivše dvorske dame i povremeno viđala sina. Maja naredne godine u zemlju se vratio i kralj Milan, tako da su se za srpske političare koji su se minulih godina mahom bavili razmiricama u kraljevskoj porodici, ponovo otvorili stari problemi. Milan se mešao u politiku, Natalija je okupljala istomišljenike i grdila muža, a političari su se svađali i sklapali koalicije u skladu sa odanošću jednom ili drugom članu kraljevskog doma. I tako je to trajalo čitava dva proleća. A onda je posle nagodbe kralja Milana sa radikalima, kraljica Natalija opet proterana. U narečeni dan vlasti su prionule da obave naređenje i proteraju kraljicu, ali narod nije dao. Izbili su nemili, na ulice je izvedena i vojska, jedan demonstrant je ubijen, a bilo je i ranjenih. Ipak, te noći kraljica Natalija je prograna u Zemun. Duboko povređena posle tih događaja, u Srbiju nije htjela da dođe čak ni kada se Aleksandar proglasio za kralja i kada je prestala da važi zabrana njenih poseta. Te kada su prošle dve godine, posle nekoliko susreta sa sinom u Bijaricu, i njegovog neprestanog navaljivanja, došla je ponovo. Kasnije je dolazila uvek kada Milan nije bio u Srbiji i sve dok nije primetila da njenom sinu više od majčinog prisustva godi blizina njene dvorske dame, drage Mašin. Od tada je na sve načine pokušavala sina da odvrati od te, po svom uverenju, nedolične veze, ali to joj nije pošlo za rukom. O kasnijem životu Natalije Obrenovice malo zna. Pažnju srpske javnosti privukla je svojom odlukom da pređe u katoličanstvo. Poslednji veliki udarac doneo je majski prevrat kada je ostala i bez sina. Tužna kraljica bez kraljevstva i nasljednika živjela je skromno u svojoj vili u Biericu, a tokom Prvog svjetskog rata učestvovala je u dobrotvornim akcijama za pomoć srpskom narodu. Posle rata, Natalija Obrenović prešla je u parijski ženski manastir Notre-Dame de Sion. Pomagala je siromašnima i vreme provodila mahom u molitvi. I kada se činilo da su nekada najlepšu evropsku kraljicu svi zaboravili, ona se januara 1930. godine sporečkala sa nekim kočijašem koji je tukao svoga konja. Svađa je privukla pažnju sveta, ona se predstavila i čitav događaj je osvanuo u štampi. Do tog trenutka novinari je nisu dirali, jer se verovalo da joj je posle sinovljevog ubistva srce prepuklo, čak i da nije više među živima. Međutim, nekoliko mjeseci posle incidenta sa kočijašem, novinske tiraže dobrano su uvećavale priče o najtužnijoj od svih evropskih kraljica. Spustio sam novčić u činijicu koju mi je pružila bivša kraljica. Pisao je dopisnik Sandy Expressa. Drugi su objavljivali priče o Nataliji Obrenović koja, odevena poput prosjakinje, svakog jutra đacima deli bombone, uveče hrani ptice u Luksemburskom parku, a dane provodi štrikajući džempere za siromahe. Da li je bilo baš tako ili ne, znala je samo ona. Uglavnom usamljena i siromašna, daleko od očiju javnosti, od života se oprostila u manastiru Saint-Denis 5. maja 1941. godine. Sahranjena je na groblju Lardy kraj Pariza.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la passe sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare
ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Kraljica Natalija Obrenović je imala izuzetnu ulogu u društvenom životu Srbije, a naročito Beograda. Vaspitavana od malena da se bavi humanitarnim radom, odmah po dolasku u Srbiju dva puta nedeljno okupljala je u dvoru beogradske gospođe i gospođice i sa njima zajedno iz končanog platna čupala šarpiju za zavoje, zapisao je Đorđe Vajfert. Kasnije u ratno vreme organizovala je pomoć ranjenicima i nemoćnima, kao i dobrotvorne prodaje u korist siromaha. Istog doba ostalo je svjedočanstvo Stojana Novakovića o tome kako u poslu oko negovanja ranjenika nije znala šta je umor i da se starala da bude dobra i blaga prema svakome. Zbog toga je bila veoma popularna. Iste godine kada je postala srpska kneginja, u Beogradu je osnovano žensko društvo, potom žensko udruženje za nacionalnu domaću radinost, a 4 godine kasnije i prvi ženski list Domaćica, kojima je ona bila pokroviteljka, baš kao i višoj devojačkoj školi. Bila je uzor srpskim ženama i po rečima putopisca Feliksa Kanica, svetao primjer ženske vrline. Oko kraljice Natalije se postepeno stvarala srpska dvorska elita, koju su pripadali oni koji su u dvor dolazili na balove, ručkove i ćaskanje sa kraljicom. Uži krug svojih prijatelja pozivala je nedeljom ujutru posle službe u crkvi. Primala je i nedeljom posle podne i četvrtkom uveče, a subotom su obično organizovani balovi, posebno vreme njenog povratka u Srbiju 1895. godine. U to doba bilo je pitanje društvenog prestiža pojaviti se na dvorskim zabavama. Doduše, nisu svi bili oduševljeni takvim načinom života kraljevske porodice. Kraljici Nataliji su prebacivali da na dvoru vlada preterana raskoš i da se igraju moderne igre kakve se do nje nisu viđale ni u javnim lokalima. Ali njenim godinama i njenom temperamentu prijale su zabave. Godila joj je uloga vladarke, volela je da privlači pažnju, da je vole da dvor bude poput onih koje je viđala u evropskim prestonicama.
Oh,
kako su kraljicu Nataliju vidjeli drugi? Austro-ugarski prestolonasljednik Rudolf zabeležio je da nije imala niti prirodu, niti držanje jedne kraljice. Ona je jedna elegantna žena koja polaže neverovatno mnogo na toaletu i nakit i rado se dobro zabavlja. Pri tome ona se trudi da u zemlji bude omiljena i izbegava da učestvuje u razgovorima svoga muža o srpskim greškama. Slobodan Jovanović je kraljicu Nataliju opisao kao osobu koja je imala sve vrline koje su kralju Milanu nedostajale. Čednost, kuraž i ponositost. Iako tuđinka, pisao Jovanović, osjećala je mnogo ljubavi prema Srbiji, ali je sa svojim vrlinama i preterivala. Njena časnost je bila kruta i nepopustljiva. Njena kuraž imala je nečeg izazivačkog, a njena ponositost nečega despotskog. Kada je prognana iz Srbije, kraljica Natalija je u poslanici Narodnoj skupštini napisala:
Narod me je video uvek nasmešenu i veselu, ne sluteći koliko se suza krije iza tog osmejka. Niko osim Boga nije znao šta patim i šta podnosim.
Među njenim uspomenama nalazi se i nekoliko opaski o narodu kojim je vladala.
Srbin može biti inteligentan, može imati ideja, ali mu je iznad svega najvažniji njegov interes. Retko ćete videti sasvim određene ideje kod njega. Prema ličnim potrebama kreće se s desna na levo. Obično površan i neznalica, uskih vidika i neprevazilazeći određene krugove, nesposoban za potpuno bezinteresna osjećanja, uvek zavidljiv i ljubomoran, često uveren u svoju nadmoć, a njegovom samozadovoljstvu je ravna samo njegova ništavnost. Razume se da ima izuzetaka, ali su oni, nažalost, veoma retki. Šovinisti, ali lišeni rodoljublja, jer su kao vrlo siromašni, podložni korupciji, i to za smešno male iznose. Žalosno je reći, ali nema skupštine u Srbiji koja se ne može kupiti za najviše 200.000 franaka.
Priču o kraljici Nataliji Obrenović napisala, po koji put njenim glasom progovorila i emisiju uredila Mirjana Blažić. Muzički urednik bio je Nenad Dimitrijević, organizatorka Milana Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić, a svetom kraljičinim vodio vas je glumac Milan Milosavljević. Do nekog novog gosta iz prošlosti prijatno uz programe Radio Beograda 1.